Κύριε Πατέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που την προανήγγυλα με το σχόλιο μου. Η κυβέρνησή σας και η Νέα Δημοκρατία λένε ότι τους ενδιαφέρει να κάνουν μεταρρυθμίσεις που θα εξυγχρονίσουν την οικονομία αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ο θεσμός του Πρωθυπουργού Άι Βασίλη κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτικός θεσμός? Και αν όχι, γιατί τον διατηρείτε?
Δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Τα Χριστούγεννα είναι στις 25 Δεκεμβρίου. Η ομιλία του Πρωθυπουργείου όμως έχει σαν στόχο την επίτευξη του στόχου της κυβέρνησης. Ποιος είναι αυτός? Σύγκληση με Ευρώπη, πολυδιάστατος εξυγχρονισμός. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.
Δεν είναι προτιμότερο αυτού του τύπου οι εξαγγελίες να γίνονται στα αρμόδια θεσμικά όργανα? Να γίνονται στη Βουλή, να γίνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, να τίθενται υπό την κρίση των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας και του Κοινοβουλίου?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας ρόλος σημαντικός να παίξει η Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και τα αντίστοιχα ακροατήρια, τα οποία δεν είναι μόνο η πολιτική στη θεσμία, αλλά και οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας. Υπάρχει πάντα μία καλεσμένη μιας χώρα, φέτος ήταν η Γερμανία στη ΔΕΘ. Υπάρχουν τα νέα προϊόντα, επιχειρήσεις που παρουσιάζονται εκεί, οπότε θα έλεγα ότι είναι λογικό εντός αγωγικών υπάρχει μία σημαντική ομιλία στα πλαίσια του πιο σημαντικού επιχειρηματικού θεσμού που έχει η χώρα. Βέβαια, το περιεχόμενο της ομιλίας επί της ουσίας είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
Ναι, αυτό είναι και πολύ φοβάμαι ότι τραβάει και τα φώτα από την ουσία της έκθεσης η εξαγγελία παροχών. Όπως βέβαια και ζει πάντα η Θεσσαλονίκη την περίοδο της ΔΕΘ, με όποιο πρωθυπουργό κι αν γυρίσω πίσω και θυμηθώ, και διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις που δεν αξίζουν στην πόλη και στην έκθεση.
Κοιτάξτε, θα ακολουθήσει τώρα, επειδή η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν αρκετά πολύπλοκη, υπήρχαν πάρα πολλά θέματα, θα ακολουθήσουν τώρα συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός άγγιξε πολλά διαφορετικά θέματα, την ακρίβεια, το στεγαστικό, το δημογραφικό. Θα ανακοινωθεί το επιτέλους και το πρόγραμμα για το δημογραφικό από το αρμόδιο Υπουργείο. Τα επιδόματα, τον τουρισμό, το αγροτικό, την παιδεία, την υγεία. Είναι πάρα πολλά θέματα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να δώσω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα.
Ναι, απλώς πριν το δώσετε, να σας πω ότι υπάρχουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έγιναν θετικά δεκτές, όπως αυτή για το δημογραφικό και την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους σε ό,τι αφορά την κρατική υποστήριξη, ή όπως αυτά για τη στέγη που άκουσα, που ελπίζω και όλοι ευχόμαστε να έχουν αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα, αλλά υπάρχουν και εξαγγελίες που κρίθηκαν από τους πολίτες ότι είναι φτωχές, ότι είναι χωρίς αντίκρισμα. Το 20% ας πούμε στους ένστολους, αύξηση στις νυχτερινές τους υπερορίες. Μου λένε εδώ φίλοι ότι είναι μισό ευρώ την ώρα αυτό.
Χαίρομαι που αναφέρεται αυτό το θέμα, γιατί ήθελα να δώσω και μια διευκρίνηση. Οι ένστολοι λοιπόν θα επωφεληθούν όχι μόνο αυτής της παρέμβασης, αλλά και δύο άλλων. Της οριζόντιας αύξησης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαμε την πρώτη αύξηση το 2024. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αύξηση για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων, το 25, το 26 και το 27. Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται από πριν τα μνημόνια. Και φυσικά την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μία μονάδα, η οποία εν τέλει και αυτή πάει κατευθείαν στην τσέπη του μισθωτού, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε είναι στον δημόσιο τομέα.
Τώρα πάμε στο θέμα της στέγης. Θα λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα κατά τη γνώμη σας? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Λοιπόν, τα πράγματα είναι όντως δύσκολα. Να δούμε λίγο τα νούμερα, γιατί εγώ, όπως έχω πει, είμαι λίγο σπασίκλας και μου αρέσει κάπως έτσι να το βλέπω. Έχουμε περίπου 700.000 κλειστά ακίνητα, σύμφωνα με την ΑΔΕ, τα στοιχεία της ΑΔΕ. 700.000 κλειστά ακίνητα, 100.000 βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι ένας τρόπος για να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την αύξηση στα νίκια και στο κόστος της στέγης είναι να πέσουν, για να το πούμε λαϊκά, και άλλα ακίνητα στην αγορά. Εδώ μπαίνει λοιπόν το κίνητρο που δίνεται για 3 χρόνια, όποιος ανοίξει ένα κλειστό ακίνητο δεν θα πληρώνει φόρο ενοικίου. Μπαίνει όμως και η μετατροπή από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια. Δηλαδή, αν έχεις ένα διαμέρισμα που το νοικιάζεις Airbnb και μπορεί να μην σου βγει και τέλος πάντων το μετάνιωσες. Αν το μετατρέψεις σε μακροχρόνια μίσθωση, θα έχεις τώρα απαλλαγή από το φόρο ενοικίου για 3 χρόνια. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, το οποίο δίνει, αν θυμάστε, επιδότηση για την ανακαίνιση κλειστών διαμερισμάτων. Αυτό το πρόγραμμα θα αυξηθεί η επιχορήγηση και θα υπάρξουν αντίστοιχα ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Και βέβαια υπάρχει το μεγάλο πρόγραμμα, το σπίτι μου, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και καταφέραμε μέσω της διαπραγμάτευσης να βρεθούν άλλα 2 δισεκατομμύρια, είναι 1 δισεκατομμύριο από την Ευρώπη και 1 από τις τράπεζες. Η επέκταση του προγράμματος, οι ωφελημένοι θα είναι περίπου 15 με 25.000 συμπολίτες, ανάλογα πώς βγουν τα νούμερα. Και υπάρχει και ένα ακόμα, 400 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, για την ανακαίνιση διαμερισμάτων, μάλλον για την ενεργειακή αναβάθμιση διαμερισμάτων. Οπότε και φυσικά υπάρχει και η απαγόρευση των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, στο δημοτικό διαμέρισμα 1-2-3, για τουλάχιστον 1 έτος. Αυτό είναι ένα πλέγμα όλο παρεμβάσεων. Θα δούμε πώς, τι αντίκτυπο θα έχουν και αντίστοιχα θα το προσαρμόσουμε. Α, συγγνώμη, ένα ακόμα. Η Golden Visa. Η Golden Visa έχει αλλάξει. Αν θυμάστε, είχε αυξηθεί το ποσό για ακίνητα στα 800.000.
Τώρα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα παίρνεις Golden Visa και βάζοντας χρήματα σε startup επιχειρήσεις.
Ακριβώς. 250.000 ευρώ, άρα πολύ πιο χαμηλό το όριο, αν επενδύσεις σε μια startup επιχείρηση. Άρα τι λέμε, ναι, να έρχονται ξένοι επενδυτές, αλλά τους κατευθύνουμε τώρα μακριά από τα ακίνητα και προς τις startup επιχειρήσεις, μια διαφορετική, ας πούμε, μορφή επένδυσης.
Τώρα πάμε, σας παρακαλώ, και στο θέμα των πολυτέκνων και των τριτέκνων. Όταν μιλάτε για εξομοίωση, τι ακριβώς εννοείτε, τι από τα δικαιώματα των πολυτέκνων και τις ενισχύσεις των πολυτέκνων θα λάβουν και οι τρίτεκνοι και τι όχι?
Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, γιατί δεν μπορώ να κλέψω, ας πούμε, εντός εισαγωγικών θα κάνει την παρουσία
τη δουλειά της κυρία Ζαχαράκη.
Διότι το πρόγραμμα για το αντιμετώπιση του δημογραφικού, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2-3 μέτρα από αυτό, αλλά συνολικά αυτό το πρόγραμμα έχει τουλάχιστον 20-25 παρεμβάσεις, αν θυμάμαι καλά. Είναι αρκετά πολύπλοκο στη φύση του. Να πούμε εδώ τα κίνητρα που δίνονται σε επιχειρήσεις για να προγράμματα που επιχειρήσεις στοχεύουν προς νέους γονείς θα είναι αφορολόγητα για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα κίνητρο προς εκεί. Αυξάνονται οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, τα βάουτσερ και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις για το δημογραφικό, μία από τις οποίες είναι και η εξίσωση, όπως είπατε, των δικαιωμάτων των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, αλλά θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις γι' αυτό.
Τώρα, θα μας δώσετε και μία εικόνα σε σχέση με μισθούς και συντάξεις. Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα?
Σωστά. Εδώ έχουμε λοιπόν την παρέμβαση για τη μείωση μία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα είναι η μισή για τον εργαζόμενο και η μισή για τον εργοδότη. Συνολικά έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 5,5 μονάδες από το 2019 και έχουμε... Παραμένει η άλλη μισή μονάδα μείωση που έχουμε στο πρόγραμμά μας για το 2027. Όπως είπα επίσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν για πρώτη φορά αύξηση για 4 συνεχόμενα έτη. Υπάρχει παρέμβαση που είπαμε για τους ενστόλους. Υπάρχει αντίστοιχα για τους γιατρούς, όπου θα υπάρχει αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μικρές παρεμβάσεις. Το αναφέρω πολύ γρήγορα, την κατάργηση του τέλους για οπτικές ίνες άνω των 100 Mbps, ώστε να μειωθεί λίγο το κόστος του ίντερνετ. Και θα μου επιτρέψετε να θέλω να δώσω το παράδειγμα που ήθελα να δώσω στην αρχή, το οποίο δεν έχει σχέση με δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά θα εξηγήσω γιατί θέλω να το αναφέρω. Το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια. 600 εκατομμύρια για θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, εγώ δεν το ήξερα, είναι 10 φορές πιο παραγωγικά στην καλλιέργεια από μία έκταση γης. Δηλαδή η ίδια έκταση γης μπορεί να παράγει 10 φορές παραπάνω αγροτικά προϊόντα αν μετατροπεί σε θερμοκήπιο. Προφανώς έχει κόστος αυτό, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα για να επανέλθω στην αρχική σας ερώτηση. Είναι αυτό παροχή, δεν είναι παροχή, δεν ξέρω. Πάντως συμβαδίζει με τον στόχο του εξυγχρονισμού της χώρας και της παραγωγικής της δυνατότητας. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας παρέμβασης η οποία κοστίζει από τη μια πλευρά, άρα μπορεί κάποιος να τη θεωρήσει ότι είναι παροχή, αλλά δεν είναι πεταμένα λεφτά από την άλλη. Δηλαδή ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερα θερμοκήπια και να αυξηθεί σημαντικά η αγροτική παραγωγή της χώρας.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για την πορεία των επομένων 3 ετών. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, δηλαδή πού θέλουμε να έχει φτάσει η χώρα το 27 οικονομικά και πού θέλουμε να είναι το βιωτικό επίπεδο των πολιτών? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, για το θέμα της ακρίβειας άκουσα ευχές και θεωρίες χθες, δεν άκουσα κάποια συγκεκριμένα νέα μέτρα.
Κοιτάξτε, έχουμε τις παρεμβάσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, όμως γενικότερο στόχος είναι αυτός που είχε πει και ο Πρωθυπουργός στις εκλογές του 2023, σύγκληση με την Ευρώπη και ο πολυδιάστατος εξυγχρονισμός. Σε νούμερα αυτό σημαίνει 9,50 κατώτατος μισθός, 1,500 μέσος μισθός. Είδαμε και την ανακοίνωση της Ελστάτ την Παρασκευή, η οποία λίγο χάθηκε μέσα στην ειδησιογραφία των ημερών, όπου η Ελλάδα είχε το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Πολωνία, δηλαδή τον υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Σημαίνει αυτό ότι ξαφνικά γίναμε πλούσιοι? Όχι, αλλά πηγαίνουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Και η δικιά μας άποψη, ίσως και αυτό και είναι και ένα σχόλιο για την αντιπολίτευση, είναι ότι η δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό πάντα θα έχει διάφορες πτυχές για διάφορα ξεχωριστά ζητήματα, όπως συζητήσαμε το στεγαστικό, το δημογραφικό κτλ. Και όλο μαζί ελπίζουμε η σύνθεσή του να οδηγήσει τη χώρα μας πιο κοντά στην Ευρώπη, διότι χάσαμε πάρα πολύ δρόμο την προηγούμενη δεκαετία, μείναμε πίσω και τώρα ήρθε η ώρα να πατήσουμε γκάζι.
Τώρα, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης και με αυτό θα κλείσουμε. Τα πλεονάσματα της περίοδου 22-24 είναι περίπου 5 δις. Επομένως, λέει ο Μιχάλης, ψίχουλα χθες έδωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει έννοια των παροχών με την παραδοσιακή έννοια και δεν υπάρχει έννοια του θα. Έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει αλλάξει τώρα. Δηλαδή, με το νέο πλαίσιο που έχουμε στην Ευρώπη, έχουμε μία οροφή στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι μέσα στις δαπάνες που θα κάνει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια, πολύ σημαντική είναι η αμετική της θωράκισης. Του χρόνου θα έρθει η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά, αυξάνεται το κονδύλι για την άμυνα, για τις εξοπλιστικές δαπάνες, αν θυμάμαι καλά είναι 1,6 δισεκατομμύρια το 2025, και έχουμε επίσης και πολύ μεγάλη αύξηση λόγω της γύρανσης του πληθυσμού στους συνταξιούχους, στον αριθμό των συνταξιούχων. Έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο του χρόνου που θα πάει προς αυξημένες συντάξεις. Άρα λοιπόν, ζούμε ναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας ικανοτήτων, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη δεκαετία όπου οδηγηθήκαμε στα μνημόνια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα βήματα αυτά, όμως προέχει η αμυντική θωράκιση, νομίζω θα συμφωνήσει πιο πολλοί κόσμος αυτό, και αυτό κοστίζει.
Εδώ ένας φίλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, λέει εμείς που ενοικιάζουμε μακροχρόνια σε συμπατριώτες μας τα διαμερίσματά μας και μάλιστα με χαμηλά μισθώματα και δεν τα μετατρέψαμε σε Airbnb, θα πληρώσουμε το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί από την απαλλαγή των Airbnb που τώρα θα επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση? Εννοεί ότι δίνεται προνόμια σε αυτούς που είχαν Airbnb για να τους αφήνεται αφορολόγητους για 3 χρόνια κλπ. Και αισθάνονται αδικημένοι όσοι ήδη νίκιαζαν με μακροχρόνιες μισθώσεις στα διαμερίσματά τους.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος, και το έχω ακούσει και από αλλού αυτό το παράπονο. Είναι ένα εύλογο παράπονο, ότι εγώ δηλαδή τόσα χρόνια που τον νίκιαζα μακροχρόνια το σπίτι μου, ότι ήμουν το κορόιδο. Όμως να πούμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το μετέτρεψε το σπίτι του σε βραχυχρόνιο, σε Airbnb, και το μετάνιωσε και αισθάνεται εγκλωβισμένος. Μην νομίζετε δηλαδή ότι και το Airbnb είναι, ας πούμε, η εύκολη λύση. Σε πολλές περιπτώσεις, και να ξέρετε ότι περίπου τα μισά, αν θυμάμαι καλά, τα μισά διαμερίσματα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχουν τελικά σχεδόν κανέναν ενοικιαστή. Όλος αυτός ο κόσμος αισθάνεται εγκλωβισμένος και δίνει, ας πούμε, ένα σπρώξιμο η κυβέρνηση. Αυτό δεν θα είναι για πάντα. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό είναι για τώρα. Όποιος μετατρέψει την βραχυχρόνια σε μακροχρόνια, μέχρι το τέλος του 25, μετά τέλος, δεν θα παραταθεί. Το λέω, δεν είναι δηλαδή μια μόνιμη αλλαγή. Είναι απλώς ένα προσωρινό μέτρο για να σπρώξουμε πάλι κόσμο που μπορεί και να το έχει μετανιώσει πάλι στην αγορά.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα, κύριε Πατέλη.